Това са легендите на София на 30 март или на 31, когато и да ни слушате в стриминг платформите, на сайта на Радио София, в ефира на нашото радио. Разбира се, бъдете готови за това, което предстои в следващите 3 часа, а именно истории, свързани с нашия град и не само. Това са, как да кажа, едни от любимите ни минути въобще в седмицата, вярвам и на вас. И за пореден път така да ви благодарим за хубавия интерес към поредиците, които подготвяме заедно с Виктор и Маги. Как сте първо, уважаеми, в началото на пролета?
Родени готови, нали родени... знаеш?
И аз много се вълнувам, а все пак скоро наближава един голям празник за София, 3 април.
Точно така.
Това е една много хубава дата, за която и аз ще говоря малко по-късно.
Да, аз няма нищо да подсказвам излишно, но следете всичко, което е свързано с Виктор Топалов, Бухемска София, защото добрите новини са на път, както е казал Валери Петров. Мисля, че намекнах малко.
Добре сме.
Добре.
Да, явно Валери Петров през цялото време ще се разхожда из тези 3 часа, защото точно преди ефира го споменахме,
да.
А пък след малко той е свързан с историята, която ще разкажа. Всъщност тази история я разказвам за втори път. Предполагам, че някъде преди 3 години съм я разказвала на слушателите и понеже не успяхме да я намерим в архива, а семейството много се заинтригува от това, което споделих преди няколко излъчвания. Изпратиха тогава, говорих за Христо Ганчев, съпругът на Адриана Бодевска. Изпратиха линк от материала в Аржентина, където живеят нейните преки потомци Адриана и Гилермо. И казата, бе, не можем да намерим този разказ за нашата баба, прабаба Леля и така нататък.
А всъщност си племенника на Адриана Бодевска, нали така беше?
Той ми се обади лично.
Да го поздравим и него.
Ами специално поздрави за Умуртак Бодевски и съпругата му Йорданка. Да. Човекът е на 98, но точно... е свеж, с изключително бодър глас и слуша Радио София.
Разбира се, благодарим му и на господин Бодевски. И сега всъщност ние продължаваме с тази история, която да, може би сме разказвали, може би Магия със сигурност си е разказвала преди 3 години.
Да, сега, слушал.
Но сега ще я допълниш.
Тогава Виктор не беше между нас, бил ни е само слушател, но сега може да се намесва.
Добре, ако ще
иска. Да, и ще наистина ще я допълня. Връщаме се в годините назад. Яхваме машината на времето и се озоваваме в 1921.
Добре.
Цяла София жужи заради премиерата на Далила от Владимир Мусаков в Народния театър. Само дето клюкарите изобщо не обсъждат пиесата, нито нейните литературни качества, дори не великолепното изпълнение на Адриана Бодевска, а нейният силно разголен костюм.
А, така. Ще бие ли червени точки? За сега тръгвам.
Половин червена точка,
половин,
защото... Семи. Да, това се води при Мадоната на Българския театър, се води първата в историята, която дръзва да се съблече на сцената. Сега, разбира се, понеже тя е една елегантна дама и вътрешно и външно, голотата е елегантно загатната. Тук изобщо не става дума за някакви откровености, които можем да видим по софийските сцени в момента. Тя зашеметява като Далила в прозрачен костюм, обсипан с бели и черни перли и аквамарини. Бижутата й са повече от царствени, но всички театрални бинокли са вперени в туалета и от две части. Раменете на Адриана са едва покрити с криле от продълговати перли, а по бюстието театралната шивалня е работила 6 месеца, за да пришива перлите. Гърдите са зад прозрачна коприна, обшита с скъпоценни камъни, пъпът е покрит само от перли, а от талията надолу се спуска ефирна тъкан. Според днешните представи си е направо навлечена. Но според представите на пуританите от 1921 година...
Твърде дръзко.
Да, направо разгул. И всъщност костюмът е предизвикателство към въображението. Не е нещо твърде смело.
Това е същината на, как да кажа, еротичните нотки преди стотина години. Че всъщност така е подчертано, че ти си довършваш картина.
Да, доизмисляш си я, донафантазираш си я. Сега след премиерата публиката е във възторг, аплодисментите не стихват 15 минути, сцената е засипана с цветя. Авторът на пиесата, Владимир Мусаков, пише, че зрителите са очаровани и от външността на актрисата, защото тя изглежда като 20 годишна девойка, е на 43 и е родила 3 деца. Но всъщност дълбоко пазената тайна на Адриана Бодевска е, че тя играе Далила в много тежко психическо състояние. След загубата на мъжа си, актьора Христо Ганчев, за когото ние говорихме тук, тя е в дългогодишна депресия. Както вече имах случая да спомена, през 1912 година, заедно с много културтрегери, както сега се казва, но всъщност с дейци на словото, на музиката, на сцената, всичките те са мобилизирани и заминават на фронта на Балканската война.
А няма... някои доброволно заминават.
Някои доброволно. Mm-hmm. Например, сега в момента се сещам за Атанас Буров, който е заместник-председател на Народното събрание, освен това е на възраст и спокойно може да не замине, а отгоре на всичко се е сгодил и за първи път в живота си. Но той отива доброволно, изкарва някакъв курс, за да стане офицер и заминава на фронт. И пише на съпругата си, мила, бъдещата си съпруга, мила моя майдо, след теб най-много обичам България. Вие сте ми двете любовници. И казва, извинявай, но ще отложим сватбата, защото аз отивам да се бия за първата, за България.
А Ботев не казваше ли след родината най-много обичам
теб? Да, да, аз точно това ще тях да кажа, че ми звучи като парафраза на
останалото. Ама не башката.
Не, той казва, казва, вие и България сте ми двете любовници.
А, значи той ги слага на едно място, на едно Ботев място. Слага родината над.
Да.
Е, вече има държава.
Не всички са Ботев.
Да, да. Да, но човекът, както... само ще спомена, без да коментирам, че по същото време Георги Димитров е най-младият депутат в Народното събрание.
И ама като това е социалистическия лидер Георги Димитров.
Това е социалистическия Георги Димитров.
Преди да тогава... стане социалистически лидер.
Комунистическия Георги Димитров. Тогава комунистическата партия има известно количество места в Народното събрание, но понеже всички депутати са освободени от военна служба, човекът се възползва от това, докато подпредседателя на Народното събрание отива. Но това беше само една вметка. Сега Христо Ганчев умира от тиф в Фенер, Източна Тракия. И най-потресаващото е, че докато в София пълзи мълвата, като, точно като разпространяваш се пожар върху Стърнище, че един от най-добрите актьори на Народния театър е загинал на фронта, починал е на фронта, тя получава за първи път писмо от него.
Да.
И тича да се похвали на приятелката си Мара Белчева на улица Христо Белчев, но тя просто се чуди, потресена и ужасена, че трябва да каже на Будевска, че мъжът ти е починала. Тя, между другото, отива с тяхното трето дете, дъщеря им Галя, която е бебе.
Виктор, тук май има някаква реплика за адреса.
Представям си просто колко...
Не, адреса е ясен, но понеже е заведение, затова се въздържам да го спомена.
Да, така е.
Заведение, вярно.
Да, но иначе...
Пивница.
Не, мексиканска пивница.
Нещо за милонга, примерно. Но по-скоро е важно да се каже, че Мара Белчева продава къщата си, това е единственото наследство, за да може да лекува Пенчо Славейков в чужбина.
Да.
Но всъщност Христо Ганчев е светлината на живота на Адриана Будевска. Те се влюбват веднага след като и двамата се завръщат от Русия през 1899 година, но дали са се запознали докато са учили актьорско майсторство там, ще разберете след малко.
Уважаеми слушатели, това са легендите на София. Разбира се, те винаги започват с адресите на любовта. Както вече разбрахте, днес Маги Гигова ни припомня и още допълва образа на Адриана Будевска. Всъщност стигнахме до онзи момент, в който тя се залюбва със своя съпруг Христо Ганчев, но дали първата им среща е в Русия?
Да, защото тя завършва в Москва актьорско майсторство, изпратена със стипендия от Министерство на просвещението, а той по същия начин, но на собствени разноски, завършва актьорско майсторство в Санкт-Петербург. Така че не са се срещнали там, съспенсът отпада, запознава ги актьорът Иван Попов и понеже двамата наистина имат много общо и двамата си изучили в Русия, той в Имперското театрално училище, оттам е попил синдикалните идеи да се бори за по-добри условия на работа в българския театър. А пък лично Иван Вазов и професор Иван Шишманов откриват бликащата дарба на 17-годишната Адриана Будевска и те я изпращат със стипендия. И след месеци на бурни страсти, любовни писма, въздишки, двамата сключват брак, който околните наричат идеален и той май наистина е такъв.
Да.
Колкото и да не ни се струва възможно в
актьорско семейство.
И в началото на 20 век, когато незгодите са ги преследвали от всякъде. Тя се оказва изключително грижовна съпруга на двамата си сина и дъщеричката върху получен от общината парцел. Тук няма да спорим дали си го купили или общината им го дала, но аз предполагам, че също като на Кръстю Сарафов, общината им го е дала.
Това е за квартал Лозенец.
За квартал Долни. Долни Лозенец. Те с заеми успяват да си построят къща на сегашната улица Елин Пелин в леко алпийски стил. И понеже семейството им е символ на уникално разбирателство между двама творци. Всички просто се чудят как може такова нещо. По цял ден са заедно и не си умръзват. Репетират заедно, живеят заедно, гледат си децата, вечер са на представление, след това се прибират.
Колко? Три деца?
Три деца. Двама сина, Гани, Вили и дъщеричката Галя. Вкъщи си подават репликите за новите пиеси, като Христо Ганчев е нейният най-строг критик. Кара да повтаря с дни фразата «Обичам те» от някаква пиеса, докато постигне най-правилното според него звучене. А иначе, както вече казах, той е синдикалист, даже го наричали Вера Игнатьева и Гено Киров, че заради смелостта си да защитава актьорите, го наричали човек на протест. Бил непрекъснато да иска по-високи заплати, по-добри условия на труд, някаква охрана на труда, защото декори падат, палят се, въобще да има и компенсация за това, ако актьор пострада на сцената. А същевременно на сцената всички са бляскави, но зад сцената всичко ври, кипи, терариум, нищо не е. Много интриги, много слухове и, разбира се, злобата е насочена към най-талантливата и най-личната на сцената, Адриана Бодевска. Даже лекарката по уши, нос, гърло, която се грижи за гласовете на артистите, доктор Бенева Начева, тя е написала няколко книги със спомени и ако някой се интересува, много го съветвам да ги прочете, защото освен, че са човешки, те показват и актьорите в, и певците в различна светлина. Ето какво казва тя в книгата си «Срещи с възвишеното». По-рано се борехме с неподходящи за работа материални условия, а сега се борим с бездушното отношение към театралното изкуство, с некомпетентността на отговорни фактори, от които зависят нашето творчество и хлябът ни. Фаворизацията, задкулисните борби на незадоволените амбиции, злобата, морално ни тързаят и тровят атмосферата, в която трябва да изграждаме светлите образи. Това е споделила Адриана Бодевска.
Сега тук в мен се поражда един такъв въпрос, понеже това са думи на дежурния лекар, отговарящия лекар за трупата на Народния театър. Сега дали има такава длъжност?
Тя по-скоро е била фонеатър. Тя се е грижила за гласовете им.
Да. И произношение, и състояние
не,
на
гласа. Не, ако има, ако е паднал гласа, гласови връзки и така нататък.
Да. А то сега има ли в Народния театър, примерно?
Мисля, че не. Всеки се оправя сам.
Да.
Познавам аз един такъв фонеатър, доктор Боримир Фурнаджиев се казва.
Какво име само?
Да. Бари, доктор Бари.
Доктор Бари още по-добре. Да.
Който като е работил в Израел, казва, и срещнах. Представяте ли си? О, как се казваше този актьор с един много такъв дрезгав глас?
Откъде? Французин?
Не, не, израелец? Англичанин. Ще се сетя.
Добре.
Ма да не би да сте го лекували.
Да, не е Шон Конър.
Не, Шон Конър е актьор, а това е певец.
А, певец.
Ще се сетя, но той характерното му е не е Армстронг, характерното му е гласи. Той казва, не, той беше дошъл по друг повод в беше дошъл по друг повод в Израел.
Оскар Бънтън.
Оскар Бънтън не е и той. Добре. Той има плътен, но не е продран.
Добре.
Идвал е в България. Сетя.
Том Джонс. Не.
Не пипай кумира.
Добре, не пипай кумира. Френки Милър е последното предположение от нашия звукорежисьор Петър Пейков. Продължаваме нататък.
Продължаваме нататък, като се сетя, ще го кажа.
Така.
Така. Ще да кажа на езика ми, ама не е хубаво да се пипа този човек, защото много си и пиваше.
Аха. Добре. Сега
така, продължаваме с любовта на Бодевска към мъжа, която всъщност успява да я спаси от зловонната атмосфера в театъра. Тя изиграва над 100 изключителни роли в Народния театър, не на празно бургаския кръстен на нея. Но тя е толкова всеудайна съпруга, че изобщо не забелязва обожателите, които я заобикалят, атакуват, пишат и писма, любовни при това, гледали затрупват я с цветя. С биноклето се е гледали колко е гола. Но може да гледат и влюбено, не се знае точно как. Та представленията свършват доста след вечерния час, пък, както имах случай да кажа и за други актьори, учениците се маскират. Вечерния час е 8.
Мхм.
нали, мантрата, лампите трябва да се палят у дома.
Да, а вечерният час е 8,
за независимо. Учениците, независимо. Ага. Значи, независимо в кой клас си.
Тоест до 18 годишен.
Да, до края на гимназията ти ходиш с униформа, барета, всичко, mm-hmm. и не можеш да ходиш на театър. Освен на детски представления, дневни, следобедни и така нататък. И те се маскират. А, имало, всяка вечер има дежурни учители в театъра, които следят някой ученик да не влезе, познават си ги, разпознават си ги, и те се тегизирали с шапки, с дрехи, с очила, без какво ли не, даже си лепяли вежди някой път, за да изглеждат по-възрастни, само и само да гледат любимата си актриса. И една година след сватбата с Христо Ганчев, Адриана Бодеска играе Маргарита Готие в Дамата с камелиите, с която Народният театър гостува в Битоля. Това е много знаменателна случка, аз обичам да я разказвам, как на сцената публиката реве, всички плачат. На сцената след спектакъл излиза младеж и прегръща нозете на актрисата, целува и обувките и казва: кажи ми, имаш ли враг да хода да го заколя? Бе, македонска му работа!
Да, да, да.
Където и да е по земното кълбо, ще го издиря и ще му тегля ножа. И тя, жената, естествено е трогната и ужасена едновременно. Майчински му каза: моето момче, ще ме направиш безкрайно щастлива, ако вместо да убиваш някого, свършиш едно добро дело. Пиши ми в София, когато го сториш, аз няма да те забравя никога и ще те благословя. И тя му дава чантичката си за спомен, а пък младежа ходи след нея из Битоля като кученце и я следва навсякъде с влюбен поглед. Тя, разбира се, разказва на мъжа си, защото всичко си споделя с него, тази трогателна история, но тя има и продължение. Вездесъщият Владимир Мусаков, за който вече казахме, че е автор на Далила, казва, че вече в София, в кулоарите на Народния театър, един млад, много блед мъж, такъв почти налуден поглед, хваща актрисата за рамото. Аз сега не знам, не съм забелязала в Народния театър да има охрана.
Е, има. Обикновено от задния вход.
Може би, не е
от входа за артист.
Там е за да влезеш.
Да.
Но тогава очевидно в кулоарите е имало охрана.
Да.
Да, защото в ръката си държи младежа един много малък, изключително красив пистолет и охраната на театъра се хвърля да я спасява. Обаче Бодевска казва: не, познавам това момче, и по-късно обяснява, че това е момъкът от Битоля, който е дошъл да й подари за спомен пистолета, изработен сребърен, с много красив обков от седев и написана буква А върху седефа, пак с сребро. Така че тя ги успокоява, казва: не, няма да ме стреля, само ми подарява.
Това е доброто дело.
Да, очевидно.
За
тя да я въоръжи. И когато Христо Ганчев загива на фронта, Адриана намира упование само в театъра и в грижите за едномесечната им дъщеричка Галя. Но как нещастията продължават да я връхлитат, ще ви разкажа след малко.
Това е екипната работа, уважаеми слушатели, докато четири глави тук го мислят кой е пък този...
Певец с продран глас.
Продран глас британец. Нашия музикален редактор Веско Александров се сети отма. Става въпрос за Джо Кокър.
И затова ни пусна преди ние да се сетим музиката на Джо Кокър.
Да, това беше една такава препратка, но иначе в Адресите на любовта, поредицата от легендите на София, Маги днес допълва образа на Адриана Бодевска, образ, който не минава без нейния съпруг Христо Ганчев, за когото също не отдавна тя ви разказва. Разказите на Маги в последните година и нещо, както и на Виктор и моите, ги има в всички стриминг платформи, така че ако сте пропуснали нещо и сте на край света, слушайте го. Слушат ни в Аржентина,
и в Съединените щати, в Майами.
В Майами, точно така.
На българска ракия, което е хубаво.
Да, така, може да ни пращате и видеа, и въобще и снимки, където ни слушате, и както и да ни слушате на имейл sofia@bnr.bg. Но обратно към историята за Адриана Бодевска.
Аз искам да попитам, какво е това име Бодевска?
Ами след малко ще разкажа, тя е от Баба и Буда, която...
Баба и Буда?
Да. Нали знаете, че които са обикновено на ски, са или от някакъв град, примерно Микренска, от село Микре, или които завършват на ска или на ин, това означава, че мъжът е бил почехал. И затова, примерно, Минкин. Не е Минков, а е Минкин.
Да, това си обръщение на Минка съпруга. Минкин.
Да, Минкин. Ама е Минкин, защото е почехал.
Сега има нещо друго в моята родна Копривщица, много често имената на жените не се знаели. Защото, да кажем, моята прабаба, много малко хора и до днес знаят, въпреки че се познавали отлично, знаят, че тя се казва Мария. Всички се наричали баба Гога, защото съпруга е бил Георги. И до ден днешен, като кажеш баба Гога, по-скоро става въпрос за... че нейния мъж е Георги.
Силно самозадачена на старите моми, как си им викали.
На бащите им сигурно.
Ами не знам, или може би те са били единствените по име,
да,
които са имали
да.
Щастието.
Да, но това е хубаво, такава хубава ориентация даде си имена.
Да, сега след малко ще ти разкажа за баба Буда.
Но баба Буда аз не съм чувал като име, пък камоли на жена.
Женско име, да. Всъщност, след смъртта на съпруга на Адриана Бодеска, нещастията продължават да я връхлитат. Бебето умира малко след баща си и единственият отдушник остава работата. И тогава Бодеска пише в дневника си: когато съдбата ми изпрати най-големите страдания, на сцената трябва да се претворявам в кокетки или в роли, които не отговарят на душевното ми състояние. Далила, Галатея, баронесата от Адам, Ева и Змията и така нататък. Как тази актриса, връхлетяна от загуба на най-голямата си любов и на детенцето си, успява да очарова публиката всяка вечер, да бъде убедително забавна или раздиращо трагична, е вероятно най-голямата тайна на нейния изумителен талант. Макар и обвита в скръб, Бодеска запазва и красотата, и фигурата си. Тя е изключително въздействаща и продължава да привлича мъжките погледи, но всичките ухажвания подминава с хладна учтивост. Хубостта идва по майчина линия от баба и полугъркинята Янула. А финното бяло лице и стройната снага са от бащината и баба Буда, серджена, командаджийка, която дала името на рода й. След смъртта на дъщеричката Галя, голяма утеха на Адриана, са двете й момчета. Гани, който е студент по химия в Торино, и Вили, който е тук гимназист. И двамата обаче са заразени от левите идеи. И по-големият участва в демонстрации в Италия и загива от куршум при престрелка с полицията. И тогава вече, а пък срещу малкия, Вили, се води съдебен процес за противодържавна дейност и тя го окуражава, дава му пари да избяга в Буенос Айрес, където става пилот.
Това е по царско време, преди 44-та.
Много преди 44-та година. И останала съвсем сама, нещастията продължават да се сипят върху главата й. 1926-та, значи примерно 25-та, точно когато са големите преследвания на хората с леви убеждения. Да, 26-та, когато е на 48 години, е в абсолютно апогей на славата и на моженето си, ръководството на Народния театър я пенсионира поради старост. С заповед на министъра на народното просвещение, Адриана Бодеска отстранена от трупата с официалното обяснение, че на нейно място трябва да влезе млада и свежа сила. И заедно с Бодеска от театъра е натирен и друг колос на сцената, Васил Кирков. Тук също съм го споменавала като втория съпруг на Тодора Бакарджиева, дългата коса, саратничката на Левски, която е пренесла савията му от румънско към българско. И естествено Адриана Бодеска е жестоко огорчена. Тя играла четвърт век от дебюта си през 1889 и изиграла 100 роли. Нора на Ипсен, Рада от Подигото, Лейди Макбет. Зрителите я боготворят, наричат я кралицата на трагедиите. А театралните клюкари разпространяват слуха, че примадоната е уволнена, понеже била ексцентрична. Като за пример дават разголеното й облекло в Далила. Сега, единственият син е в Аржентина. Колегите избягват, се едно е чумава. Край нея са само децата на брати. Тя често бяга извън града, плаче с часове и прегръща земята и в дневника си възкликва покрусена: останах без криле, без дух, без красота, без слънце и без въздух. И тогава решава да продаде семейния дом на площад Журналист, по-точно на улица Елин Пелин, и да замине при сина си. Купува го бащата на Валери Петров, прочутият юрист и дипломат доктор Нисим Юда Меворах. За него също сме споменавали тук, когато сме разказвали за Валери Петров и неговата любовна история със съпругата му Доминика.
Вероятно за Валери Петров ще си говорим пак скоро, защото той през април е роден.
Ами значи ти ще разказваш, а пък аз каквото се сетя ще допълня. Да. И през 1937 година Адриано от Лита привили в Буенос-Айрес, за да бъде заедно с него и с внуците си. На кораба, който тръгва от Хамбург, носи платнена турбичка с семена на залатинки от бащиния и дом в Добрич, за да ги засее в Аржентина, където остава цели 11 години. Години по-късно внуците ще донесат от Буенос-Айрес от латинките, които е отглеждала, с една друга скъпа реликва, една българска мартеничка, която си закичвала на всеки 1 март през годините на изгнанието си. Но, слава Богу, тя успява да се завърне в България триумфално, когато е на 70 години. Нейн горещ почитател е Георги Димитров, който кани българската Сара Бернар, както я наричат, за тържествено честване и на 22 юни 1948 година в Народния театър Адриана получава златен орден за наука и изкуство и златен пръстен за изкуство, което е наистина голямо признание. И последните години от живота си тя прекарва отново в Лозенец, на метри от семейния си дом, като племенниците я приютяват на улица Миджур 12, където е къщата на София.
Да. И до днес може да се види къщата.
Да, в проектирана от известните архитекти Василев и Цолов.
Да.
И дамата, която движи това арт-пространство, къщата на София, Дина Темелкова, от повече от година се опитва да издейства от общината разрешение да бъде сложена плоча на къщата на името на Адриана Бодевска. Да. И силно се надявам общината да вземе правилно решение, защото мисля, че и всички съседи от улица Миджур са съгласни. Бодевска предава Богу дух на 9 декември 1955 година, като остава завинаги заветът на великата българска драматична актриса, записан в тетрадките й. Научи се да бъдеш истински горд, а не случайно издигнат човек. Но това
много
не е... Да.
Много хубаво и актуално и за днешния ден.
И ако искате, може след мъничко да ви разкажа защо я сравняват с българската Сара Бернар и откъде точно идва името й.
Уважаеми слушатели, към финала сме на Адресите на любовта, иначе те първо предстоят и софийски разкази, историята оживява. Действително Адриана Бодевска, сега и Виктор, понеже и той е работил по този първоначален период на българския театър, мисля, да, че може да се каже, че е от един от основоположниците на това изкуство.
Да, от първото поколение е нещо, което, с което българите могат да се гордеят, е, че театър е създаден тук в София, поне и в България, не само от мъже, но и от жени, които още в началото се впускат в това сериозно предизвикателство. И безспорно Адриана Бодевска е една от големите имена, Елена Снежина и другите, за които сме си говорили в предаването.
Да, Роза Попова, Олга Кирчева, която е дъщеря на, да, на Елена Снежина.
Така че имаме доста големи имена и от
Вера Игнатиева, Гено Киров, но също така споменатата вече Тодора Бакарджиева, която пък е първата българка, която играе женски роли. До тогава са били играни от голубради момчета.
Да, включително доктор Кръстев.
Верно.
Да, така се запознава със своята
така
съпруга.
Така със съпругата си Рада.
А знае ли се коя постановка е?
Знае се, но аз в момента не мога да си спомня.
Да, аз съм разказвала тяхната история тук, защото той е учител, а тя с 16 годишна учителка, съвсем млада. И така се запознават. Но, да, но понеже Виктор питаше откъде идва фамилията Бодевски, аз му загатнах. Фамилията на Адриана Бодевска е женска, защото, както вече казах, прабаба и Буда била толкова властна, че всички наричали децата и Будевите или Бодевските. Актрисата се ражда в Добрич на 13 декември 1878 година в семейството на буйния като кон и силен като крали Марко, тревненец Кънчо Бодевски.
Е, тревненец, що ме?
Да, как? Необичайната и съдба я орисва още съвсем от малка, защото тя успява да оцелее от дизентерията, която отнася двете и по-големи сестри, и оживяването й се възприемало като чудо. Малката Адриана била любимка на големия си брат Ганчо. То, жълто в техния род се повтаря Ганчо, името Гани, Ганчо, Гани. Да. Тя кръщава сина си Гани, първородното си дете, но и нейните племеници има Ганчо. Да, даже Петър Ганчев Бодевски се казва режисьора Петър Бодевски, за който сме говорили тук, който беше консултант на Стивън Спилбърг в Терминал.
Тега ли беше?
Да.
Да. С Том Хенкс.
С Том Хенкс, да.
Където той мистериозно почва да говори на български.
На български.
А уж е патагонец, ако правилно помня.
Ема той, даже Петър Бодевски, написа и химн на България, на страната, която не съществува, но имаше и химн.
И тя съпругата на Том Хенкс е българка?
Половин.
Точно така.
Значи Рита Уилсън, баща и Ебая Сан, единствения, който заедно с един друг успява да избяга от Белене.
Точно
две момчета по мачета успяват да избягат от лагера в Белене, стигат до пристанището във Варна и се разделят. И единия тръгва към Америка, Майя Сан, и поне живеел на улица Уидро Уилсън, решава да се кръсти Уилсън, пък най-близкото до Асан било Алън, и затова. тя е Рита Уилсън.
Да, а те не са идвали в България?
Идвали са много пъти, с всичките си деца, ама инкогнито.
Само Маги знае.
Или както той казва, Доротито, защото е женен за гъркиня, майката на Рита Уилсън е гъркиня, която се е прекръстила на Дороти. Но той, нали, членува как Доротито.
Добре,
така
това
че и в родопите си идвали, но това е
прекрасна така скоба.
Да, една много голяма скоба. Та всъщност да кажем, че малката Адриана, която била любимка на брат си Ганчо, живеела с неговото семейство. И затова кръщава първородния си син на него, а пък снаха и става причина, когато тя е на 17 години абитуриентка, да замине да учи актьорско майсторство в Москва. Тя оценила нейните качества, научава случайно от актьора Иван Попов, че са отпуснати стипендии. Иван Попов подготвя Бодевска за явяването пред комисията, в която, както вече казах, там са Иван Вазов, Иван Мърквичка и професор Иван Шишманов. И дядо Вазов веднага оценява дарбата и хубостта й и я изпраща да учи 4 години в школата на Малия театър при прочутия педагог Александър Лемски. И там има тя пък късмета да се запознае лично с Антон Павлович Чехов. И през целия си живот актрисата твори в традицията на руския театър в школата по Станиславски Немирович Данченко. Тя остава, между другото, получава покана да остане в Русия, да работи там, но предпочита да се върне в България и дебютира през 1889 година на сцената на театър Сълза и смях в ролята на Василиса, във Василиса Мелентиева от Александър Островски. Обаче, така с умерен ентусиазъм е приета. Да,
и публиката,
да, но след няколко години постъпва в трупата на Народния театър, където вече безапелационно се утвърждава като абсолютна примадона. Изумителни са работоспособността и умението да се раздава на сцената. Тя владее до съвършенство както тялото, така и гласа си. А пък творческият диапазон е направо потресаващ. Тя играе Костанда от Свекърва и Офелия от Хамлет. Изпълнява роли в пиеси на Островски, Гогол, Чехов, Молиер, Расин, Корней, Ипсен, Шоу. Въобще, вижте колко са различни авторите. Да. Иван Вазов, Васил Друмев, Антон Страшимиров, Пей Яворов, Кирил Христов и всички театрални критици от онази епоха признават, че тя е най-забележителната българска трагическа актриса, равна по талант на най-големите европейски актриси днес, като я сравняват с Елеонора Дозе и с Сара Бернар. А сред най-големите й постижения са Луиза от Коварство и любов, Амалия от Разбойници и Мила от В полите на Витоша. Тя е и първата в България изпълнителка на Нора от Куклен дом на Ипсен, като нейните съвременици определят тази роля като връх в нейната кариера. Така че казахме тук много добри думи за хората, които трябва да знаят, че Адриана Бодевска не е само театър.
Да.
В Бургас, но който знае името на театъра, вероятно знае и че не е само театър.
Разбира се. Магин, отново ти благодарим за прекрасната история. Така, сигурен съм, че ще бъде оценена от нашите слушатели. Понеже спомена и къщата на София и въобще къща на Адриана Бодевска и двама големи архитекти, всъщност в софийските разкази ще се говори и за тези домове и въобще емблематични сгради, да, за периода след освобождението.
Даже споменаваме за архитектите Димитър Василев, Иван Василев и Димитър Цолов в връзка с сградата на Народната библиотека, която е част от маршрута, който сме подготвили с Здравко Петров, за който ще се говори малко по-късно.
О, чудесно! Моите любимци, нали? Лазар Парашкеванов,
да, и така нататък. Да, за всички. Никола Лазаров.
Много интересна историята за Лазар Парашкеванов и операта. Но трябва да ви я разкажа някой път, защото е дълга, но всъщност тя изобщо не е строена за опера.
Тя си е за БЗНС.
И в един момент, когато решават да е опера, той прекроява всичко и почват едва ли не от начало.
Да.
А пък в един момент свършват парите. И той им каза, вижте сега, на работниците хора, или ще довършим и така без пари, остават няколко месеца, или ще се разотидем, и те казват, ми ще довършим без пари. Така, сега може би, защото е било 40 и някоя година и
А е било временно, все пак, вероятно са се намерили средства за довършването на
сграда. Да се надяваме, че са им се изплатили на хората.
Добре, Софийските разкази с Виктор Топалов, една съвместна продукция на Радио София и Бухемска София, започва след малко, а в историята оживява ще се върнем назад във времето към историята на радиотеатър.